Подкасти «Свободи» під Лукашенком. Як починалося і чим завершається перше чвертьстагоддя з Олександром Лукашенком. Подкаст Сергія Навумчика про найновшу історію Білорусі.
У гісторыі з жорсткім падаўленнем страйку работнікаў менскага метрапалітэну ў жніўні 95 года асобнае месца займае сюжэт з затрыманнем Сергея Антончыка. АМАП паклаў менскі страйкам тварам у асфальт, некалькіх чалавек затрымалі і судзілі, але да дэпутата апазіцыі БНФ у Вярхоўным Савеце Сергія Антончыка прымянілі найбольш жорсткія метады, і гэта не было выпадковасцю. Менавіта ён, дэпутат Вярхоўнага Савета, як ніхто з палітыкаў і як ніхто са страйкамаўцаў спалучаў у сябе досвед і палітычнай, і страйкавай барацьбы. Сергей Антончык памятаў перамогі і паразы красавіцкага страйку 91 году. Памятала пра ягоны ўдзел у арганізацыі таго страйку, які скалыхнуў Беларусь, і атачэнне Лукашэнкі. І ў самы напружаны момант страйку дэпутат апазіцыі БНФ у Вярхоўным Савеце Сергей Антончык знік. Мне, як тагачаснаму дэпутату Вярхоўнага Савета, давялося быць сярод тых, хто больш як суткі шукаў Сергія Антончыка, але цяпер я дам не ўласныя ўспаміны, а фрагменты рэпартажаў, якія гучалі на хвалях свабоды. У іх зафіксавана атмасфера 95-го году. 22 жніўня беларускую праграму «Радыё Свабода» вёў Сяржук Сокалаў-Воюш. Уключаю архівны запіс.
Учора ўвечары прапаў Сергей Антончык. Уночы дэпутаты Вярхоўнага Савету Валянцін Голубіў і Сергей Навумчык вымушаныя былі адправіцца на яго пошук. З імі былі жонка Сергея Антончыка Тамара, а таксама ваш корэспандэнт Галіна Прыгара. Яна і перадае падрабязнасці.
Сергей Антончык быў не проста у парушэнні ўсіх законных нормаў арыштаваны. Да яго не быў дапушчаны адвакат. Сям'я не мела ніякіх афіцыйных звестак аб ім. Акрамя таго, на запыты дэпутата апазіцыі да дзяжурнага МУС быў атрыманы адказ, што ў структурах і падраздзяленнях унутраных справаў Антончыка няма. Яго, улічваючы дэпутацкі імунітэт, мы не маем права затрымаць, сказаў дзяжурны МУС. Дзяжурны падпалкоўнік КДБ пры сустрэчы з Сергеем Навумчыкам адзначыў, што ўжо гадзіну шукае Антончыка, але па звестках яго ні ў КДБ, ні ў міліцыі няма. Аб знікненні Антончыка дэпутаты апазіцыі Валянцін Голубіў і Сергей Навумчык папярэдзілі дзяжурных прэзідыума Верховнага Савета і адміністрацыі прэзідэнта і выказалі свой пратэст падобным метадам змагання з палітычнымі апанентамі. Час ужо пайшоў за поўнач, а пэўнай афіцыйнай інфармацыі пра Антончыка так і не ўдалося дастаць. Усе гэтыя абставіны давалі падставы меркаваць аб наступных правакацыях з боку ўладаў у дачыненні да Сергея Антончыка. Прагназаваліся магчымыя спробы наступным часам адмаўляць факт арышту дэпутата Антончыка і тым самым стварыць прэцэдэнт непакаранага, беспадстаўнага і антызаконнага затрымання дэпутата Верховнага Савета, не тое, што звычайнага грамадзяніна. І нарэшце было вырашана скарыстацца неафіцыйнай інфармацыяй аб тым, што Антончык утрымліваецца ў адной з вайсковых частак МУС Менска. Про то, что отбылось далей, расповел на месте Валентин Голубев.
Ну что отбылось? Вы приехали мы в эту воинскую частку Министерства внутренних справ Беларуси, которая находится на территории моей округи, на улице Прилуцкой. И с размовы с дежурным войсковой частцы стало ведомо, что сапраўды затриманные сегодня незаконно люди находятся тут. И когда я сказал, что мне ведомо, что депутат Верховного Совета Беларуси Сергей Антончик находится тут, и я хочу побачить, что он живый и здоровый, мне было сказано, что он отпочивает уже. И было отмолвлено у встречи, никто из офицеров повторно не вышел, хотя мы по их просьбе прочекали еще где-то полгодины. Выслали три шероговых хлопцы, которые сказали, что им передали, как мы пришли завтра в 8 годин раницы. Ни на какие потребования выполнения закона реакции не было. Ну что тут можно сказать? Я как историк скажу. Навод у фашистовской Италии, Германии, Испании мне неведомо, чтоб такое робилось. Только уже у часы военных денег, у часы громадянской войны у державы такое было. И я боюсь, что режим идет сведомо на провокации напружання ў дзяржаве.
Наступныя крокі дэпутатаў былі заканамерныя. Спочатку вони вирішили проінформувати об місце утримання Антончика Міністерства внутрішніх справ. Ось запис цього візиту.
Так, хто?
Пожалуйста, депутат Верховного Совета Голубів, депутат Верховного Совета Наумчик.
Так, які вопроси?
У нас питання такі, що депутат Верховного Совета Антончик затримав.
Почекай, про двері, що... з ким я про двері говорю? Добре, скажіть, будь ласка, що ми тільки про двері можемо говорити?
Тільки через двері.
Тільки... Ну, це вже цікаво, що тільки про двері.
Так.
А що, ви боїтеся з депутатом Верховного Совета поговорити?
Ні, я не боюсь, про те другому. Мені є приказ, що кожен 10 часов закрити і кого не пускати.
Тоді я вас інформую, що я тільки що виїжджав на місце з депутатом Наумчиком.
Так.
У військовій частку Міністерства внутрішніх справ, яка знаходиться на вулиці... Прилуцької, це територія моєї виборчої округи. Я отримав інформацію, що там знаходиться незаконно затриманий депутат Верховного Совета Антончик. До мене звернулася його жінка. Сергій Антончик, там справді є, я тільки що там був, і дежурний по військовій часі сказав, що він там. Віддихає. Я хотів би, щоб ми зараз упевнилися, що він справді живий і здоровий, і хотів би разобраться, хто дав право арештовувати депутата Верховного Совета. Його стоїть жінка, плаче, і вона не ведає, де є муж.
Извините, пожалуйста, у вас є дежурний по Верховному Совету.
Я все
розумію. У вас є дежурный по Верховному Совету, к которому можете обратиться. По его распоряжению я имею право вас направить туда, и вы выходите туда, к нему, к Антончику, к этому связать его вместе, по распоряжению министра, встретиться с ним и говорить с ним на правах, как вы мне сегодня заявляете. Других у меня прав нема. В данный момент я не имею, не знаю вас, ближность, как депутата, не имею права дверь никому не открыть.
Откройте дверь, вы...
Не имею права открыть здание МВД.
Вы обязаны открыть, тут, тут два депутата Верховного Совета стоят.
Не имею права, я не знаю вас лицо.
А чьи я вам станции потребная, дежурная?
Пожалуйста, идите куда хотите, вы прокурора идите, я не имею права открыть.
Тут я перепиню репортаж Галины Пригари і прокоментую слови дежурного по Міністерству внутрішніх справ. Своєю заявою, що він не пропустить депутата Верховного Совету у будинок МУС, що він не обов'язаний відказувати на питання депутатів, що депутати повинні звернутися до дежурного по Верховному Совету, а вже той буде звертатися до міністра внутрішніх справ, і ось коли міністр дасть команду, тоді можна буде зв'язатися з депутатом Антончиком, усім гетим офіцер продемонстрував альбо неведення, альбо свідоме ігнорування законів, у тим ліку і закону про статус депутата Верховного Совета. Поводлі гэтага закону кожен чиновник, у тим ліку і супрацовник МУС, був абов'язаний предоставить депутату інформацію, яка його цікавіць. Зрешті, гэта був не перший випадок такого ставлення. З моменту обрання президентом Олександра Лукашенки і приходу на посаду міністра внутрішніх справ Юрія Захаренки діяльність в органах Міністерства внутрішніх справ набула виразний репресивний характер у дочиненні до політичних опонентів Лукашенки. Дежурний, як ви чули, накерував депутатів у прокуратуру. Послухаємо репортаж кореспондентки «Свободи далей».
Про дві години розмови дежурний прокуратури Республіки Білорусь довів до депутатів і жінки Антончика у якості відказу на письмовий запит Голубєва і Наумчика офіційну інформацію об утриманні депутата Сергія Антончика у військовій частці МУС у Мінську. Пошуки Сергія Антончика, може, і не варті були б такого подробязного розповіду, але вони ще раз показали, що на Білорусі сьогодні не працюють закони, не існує ніякої правової держави, що машина у влади може зробити з чоловіком усе, що задумається її керівцю, у тим ліку посадити у слідчі ізолятори до тюрми, безпоставно посадити любого чоловіка, не глядячи навіть на його депутатський імунітет і статус. Ці відправити, як сказав військовець у цій військовій частці, на відпочинок. До речі, такі місця ці зони відпочинку можуть з мовкливої згоди громадськості стати санаторіями для політичних опонентів президента.
Сёння у Верховным Совете отбылася незапланованная прессовая конференция оппозиции Верховного Совета, присвеченная страйку и затриманию депутата Сергея Антончика. У ёй удельничали Зянон Пазняк, Сергей Навумчик, Валентин Голубев. Передає Галина Айзенштадт.
Слово на початку взял Зянон Пазняк. И он выказал удивление заявой президента у неделю вечером у телепрограмме «Новин». Быцем страйк метрополитеновцев организовал БНФ. И навод сумно пожертвовал на гэты конт. Треба было сказать, во всем виноватые евреи. Евреев нема, дык есть БНФ. Вот он и виноваты у двухкосі. Далей Зянон Пазняк зачитал заяву у правы Сойму БНФ, у якой сказано, что фронт не мае ніякага дочинения до организации страйков, что отстоиванием интересов працовных займаются профсоюзы, хотя одночасово у права Сойму выказывая свою солидарность с деяниями усіх працовных коллективов, накированными у межах законности на оборону человечей годности своих экономичных интересов. Заява Лукашенко расценена как провокационная, накированная на распаливание ворожести у громадстве, что не отповедает нормам Конституции Беларуси и моральности.
На прессовой конференции подробязно переказывалась история пошуков депутата Сергея Антончика депутатами Голубевым и Навумчиком. Сегодня раніцой Сергей Антончик мел магчимость потелефоновать до дому, але выглядая, что он не мог говорить свободно. Про дальнейшее развитие подеев Галина Айзенштадт.
На 16 годин Менского часу, коли передавалася эта информация, лёс Антончика был неведомый. Оппозиция заявила, что неведомо так само, что сталося с лидером свободных профсоюзов Геннадием Быковым. По словам Пазняка, згодно поведомления одного из адвокатов, затримано человек 70 удельников страйку. Однако проверить эту личбу тяжко, бо быцем бы арештованных тримали у разных местах, у приватности у одним со спортивных залов, человек 25. У даденный момент оппозиция протягивает намагание по чуканию следов Сергея Антончика. Сергей Навунчик поведомил журналистам, что попросил дежурного по президентской администрации передать президенту, покольки без президента не принимается ни водного решения, отказность за житё Антончика теперь несе президент.
И только после того, как депутаты БНФ заявили помощнику Лукашенко, что сберут замежных дипломатов и заявят, что не ведают, те живы депутаты Верховного Совета в Оголе, Сергей Антончик был выпущен. А затримание депутата было подтлумачено декретом Лукашенко, який викликав справжній шок у шерегах опозиції. Таким чином, більш як сутки депутати опозиції БНФ шукали свого поплечника. Нарешті висвітлилося, що він знаходиться в одній з часток системи Міністерства внутрішніх справ. Зворот на ім'я тогочасного міністра внутрішніх справ Юрія Захаренка нічого не дали, що не дивно, покольки сам Захаренко в ті дні заявив, що опозиція готова потопити Білорусь у криві. Звісно, міністр Юрій Захаренко виконував розпорядження адміністрації президента. Подначаленные Захаренки у дочинении до лидеров рабочего руху дейничали гэтак же жорстко, як у красовику до депутатов оппозиции, яких сбили непосредственно у зале посяджения Верховного Совета. 23 жнивня перед микрофоном Радио Свобода был Сержук Соколов-Воюш.
Сегодня раницей нарешті з'явився на волі Сергей Антончик. Однако другой сенсацией дня – стала інформація об новому указі президента про скасування депутатського імунітету. З подробязностями з Мінську наш кореспондент Галина Пригара.
Сьогодні, коли 7 годин вранці, Сергій Антончик позвонив додому з нового місця утримання. Із його відказу на питання жінці вдалося довідатися, що його вивезли і утримлюють поза межами Мінська. Тим часом групою депутатів опозиції був підрихтований шерох радикальних мер для визволення Антончика. «Ситуація сьогодні резко змінилася», – сказав спадар Антончик. «Два дні вони думали, як мені посадити у тюрму, а сьогодні думали, як визволити. А ввогалі усе відбувалося так», – говорить Сергій Антончик.
21 у 4 години дня сюди підійшли до мене два офіцери, один офіцер – полковник, і сказав, що ми запрошуємо вас пройти на неку, як вони сказали, розмову. Ну, я відмовився, сказав, що я народний депутат, займаюся правом. коли хочется затримливать уполномоченного получить такого совета, коли закрыться от НИБАДы, хотя бы некое решение прокуратуры, все кого-нибудь. И она как бы отказывается, знаете, я кажется, данные парадцы вызвали в жилетах людей, я правильно сопротивляюсь, ну что, 25 человек, и они меня посадили в машину и завезли на Прилукскую, это внутренние там войски, или где-то даже это называется. Там я был целый день, был в одной такой покойчику, там со мной постоянно находились люди в масках, вот таких металлических бронежилеты, маски на тварах, и все, и мне ничего не звонит, телефону не звонит, ничего, за мной добрые губы ходят, и никакого ни дрена, ни слова, ничего, приносили есть, но я, правда, отказался. И потом ночью, я на кружок принесли, вот, и я там переночевал, свет не выключали, сказали, что нам приказ не выключать свет. Разницу 6 годин за мной приехали и завезли на Панскую, улица Панская, где колония. И там тримали целый день, правда, не в самой колонии, а у роти охраны колонии. Тоже не выпускали охрану, туалет, ну и так далее, как кажется. Они нормально все относились, ничего. Просили пробачения, что пробачить мы разумеем, а нас приказ, ничего мы не можем отробить. И что бывает, мы не ведаем. Приказ дал самый верх, что это как бы от президента заходит. Вот он, я до самого вечера был, пришел человек один, и меня посадили опять в машину, знал, и меня завезли уже за город Минск, в центр подрыхтовки внутренних войск. Это по Крылову шоссе. И я там был вечер, ночью. Ну, были офицеры, только одни офицеры, там были мы. И сегодня разница, меня завезли в КГБ, ну, Следственный комитет. И сказали об том, что указом президента 21-го отменили, так скажем, иммунитет депутата взяли. И они мне сказали, что вы просто зараз громадянин, так что до вас будет зроблено все, как до любого громадянина. Вот, и сказали, что пока что идите. Я ничего не могу сказать, что меня там здесь пытали, допрашивали. Просто як быстро мне нема. Вот люди сидят и все.
І ось тут я хочу перепиніть репортаж кореспондентки «Свободи» і потлумачить, у чим принцип депутатської недотикальності. Принцип гэты базується на тим, що депутат – обранець народа, і він представляє народ, і тому йому нададзені надзвичайне повномоцтво. Ключове слово тут – народ. Гэты принцип особливо важно у країнах з ще молодой демократії. Беларусь на початку 90-х годов такой країни безумовно була, і вона була країни з молодой демократії, і гэты принцип там дзейнічаў. І ён, гэты принцип, абсолютно не дзейнічаў у країнах авторитарных, диктаторских, дзе парламенты виконуюць декоративную функцію, а репресивные органы стаяць над такими парламентами, іншими словами, стаяць над народом. У Беларусі до 95-го года, подкреслю, гэты принцип виконувався. Нават збіццё депутату БНФ у овальній залі Лукашенко обвергав, мовляв, їх ніхто пальцем не чапав. У жнівні ж 95-го Лукашенко вирішив скасувати принцип депутатської недотикальності. І переутворивши органи МУЗ та КДБ у репресивно-карні органи, поставить їх над парламентом, над народом. Коли люди ведомства Юрія Захаренки чинили беззаконні над депутатом Антончиком без усілякого указу Лукашенки, не пропускали депутатів Верховного Совета у будинок МУЗ, не обтяжаруючи себе пошуком юридично-правових оправданнів, дик, як виглядало з розповіду Антончика, кедебісти з задовольненням усприйняли указ Лукашенки об ліквідації депутатської недотикальності. І наївно меркаваць, що чекісти, які постійно спосилалися, що виконують Конституцію і літеру закона, навіть не подумали удакладніць, а ці має право президент приймати такий указ. Зрозуміло, що чудово ведали. Немає ніякого права. Лукашенко порушив навіть не тільки закон, але і Конституцію. Тим не менш, супрацовники КДБ охотно виконали загад. Першій установою, хто повинен був би зреагувати на такі дії, була прокуратура. І ми, депутати, накерувалися у Генеральну прокуратуру. Але там нас чекав неприємний сюрприз.
Інформацію Сергія Антончика об новому указі президента підтвердив намісник Генерального прокурора Володимир Кондратьєв.
Мені сьогодні, це вчора ще доложили, а сьогодні я пропустив. Я хотів, щоб цей указ у мене був. Президент издал указ 21 августа по снятию вот этого депутатского иммунитета, начиная с сельского совета и кончая Верховного совета.
А что вы будете выконывать? Законьте указ, спытал господара Кондратія Валентин Голубів, і той отказав указ президента.
Той, як перший намісник генерального прокурора Уладзімір Кондратію вимовив, президент видав указ про скасування ось гэтага депутатського імунітету, цудовно виявляло ягоне ставлення до депутатів, найперш до депутатів Білоруського народного фронту і ввогуле до законності. Увогуле особа першого намісника генпрокурора Кондратія була символічна для свого часу. Перший намісник генерального прокурора Владимир Кондратія, як казали, вельми хотів стати генеральним прокурором. І при Кєбічі він заправди певну час виконував обов'язки генпрокурора після смерті Миколая Ігнатовича перед призначенням на гэтую посаду Василя Шаладонова. Призначав прокурора Верховний Совет, де більше складали комуністи, і у листопаді 92-го, відказуючи на запит депутатів-комуністів, Йон Кондратів оправдав фактичну підтримку керівництвом ЦК КПБ проімперського путчу у Москві у жнівні 91-го. Але не отрималося. Генпрокурором призначили Шаладонова. Як висококласний юрист, а Кондратів безумовно був таким, Йон не мог не ведать, що президент не має права скасовувати депутатську недотикальність ні у депутатів місцевих, ні у депутатів Верховного Совета. Гэта прерогатива представничих органів. Такое рішення мог би прийняти тільки Верховний Совет. Своїм указом Лукашенко ігнорував принцип поділу уладов і навпрост порушав одразу некілька положень Конституції і некілька законів. Усе гэта намісник генерального прокурора Кондратію безумовно розумів. Але свідомо фактично сам став на бок порушення Конституції і законів. У демократичній країні Кондратію був би імгненно відхилений з посади намісника генерального прокурора. І ще пару годів перед гэтым, годзе у 93-м, Кондратів не осмелився б услых признатися, що готовий ігнорувати Конституцію. Але у жнівні 95-го уже були інші часи. У той же розмові фрагмент запису, який ви почули, Кондратів заявив мені, що депутатів БНФ у красовіку в овальній залі ніхто не збивав. У той час, як слідчий по особливо важних справах Генпрокуратури Броліш доказав, що збиття було. Часи сталінізму, большевізму спорадили армію прокурорів, суддів, які були готові виконати які заугодно загад. Але були і такі, яким виносять розстрільні присуди доставляла осолоду. Уявляю, як пакутував намісник генпрокурора Кондратів у короткий час односно білоруські демократи з 91 по 94 год, коли мусив відказувати на запити ненависних йому депутатів БНФ. Але з приходом до влади Лукашенки вернулася махчимость гэтых самих депутатів БНФ і збивати, і арештовувати. Кондратію буде верно служити Лукашенку. Цікаво, що в листопаді 96-го, під час конституційного кризису, Лукашенко узнагородить Кондратєва медалем, як ви думаєте, яким? За отвагу. Але тільки медалем. На орден Кондратів не вислужиться. Але вернемося до подій у жнівні 95-го.
Депутати опозиції коментують такий відказ намісника генпрокурора як показчик усталювання Україні диктатури президента. Бо диктатура – це режим влади, коли підзаконні акти, укази набувають статус вищий за Конституцію і закони. Ситуацію останніх днів коментує Зенон Позняк.
Тут є певна змова і ведеться нейкая подлая тайная гульня. Сенс яе, зыходзячы з характару гэтага рэжыма, можна вызначыць наступным чынам, што гэтыя людзі хочуць запалохаць насельніцтва, запалохаць рабочых, запалохаць усіх астатніх вось такімі рэпрэсіўнымі, нахабнымі метадамі супраць дэпутата Верховнага Савета, плюючы на закон і робячы стаўку на армію. Гэта дэманстрацыя сілы, демонстрація цинізму і погроза.
Скасування депутатської недотикальності президентським указом суперечить Конституції, яка гарантує імунітет народним вибранникам. Суперечить закону об статусі народного депутата Верховного Совету, закону об Верховном Совете Республики Беларусь, где иммунитет гарантуется депутатам нават на протягу 2 наступных годов после скончения депутатских полномоцтв. Галина Фригара для Радио Свобода, Минск.
У те ж дні ми, депутати опозиції БНФ, звернулися до міжнародної супольності з закликом підтримати демократичні сили Білорусі. Особні листи були накеровані президенту Сполучених Штатів Америки Білу Клінтону і президенту Російської Федерації Борису Єльцину. Праз певний час з амбазади США у Мінську нам передали відказ Клінтона. Ён підтвердив, що Америка завсёди буде підтримувати демократію і виконання правов чоловіка у Білорусі. Єльцин не відказав.
Подкасти «Свободи» під Лукашенком. Як починалося і чим завершається перше чвертьстагоддя з Олександром Лукашенком? Подкаст Сергія Навумчика про найновшу історію Білорусі.
Заповедный напев для чиня смуга, у чаканні зари, что заблищась ля пуща, як своя мне твоя вековая туга, Беловежская пуща, Беловежская пуща, як своя мне твоя вековая туга, Беловежская пуща, Беловежская пуща. Тут забытый давно наш прабатьковский сход, и часами той клич наших кротков почуши, шерой птушкой лесной сдаль надавних догон. Тебе поспешаю, Беловежская пуща, шерой птушкой лесной, стань на дальних дорогах. На тебе поспешаю, Беловежская пуща. Значным святком до крыницы бреду, растравут резняки хмизняковые пушты, я колени с колен пью живую воду, родной правды твоей Беловежская пуща, я колени с колен. Беловежская пуща, одогрею душу для высоких дубов, ды на утеху живым и слепым и ведущим понесу твой напев заповедный домой. Беловежская пуща, понесу твой напев заповедный домой. Беловежская пуща, Беловежская пуща.
Подкасти «Свободи» під Лукашенком. Як починалося і чим завершається перше чвертьстагоддя з Олександром Лукашенком. Подкаст Сергія Навумчика про найновшу історію Білорусі.
У історії з жорстким подавленням страйку работників Менського метрополітену в жнівні 95-го года особне місце займає сюжет з затриманням Сергія Антончика. АМАП поклав Менський страйкам тварам у асфальт, некількіх чоловік затримали і судили, але до депутата опозиції БНФ у Верховному Совєті Сергія Антончика применили найбольш жорсткі методи. І гэта не було випадковістю. Менавіта ён, депутат Верховного Совєта, як ніхто з політиків, як ніхто со страйкамовцев, сполучав у себе досвід і політичної, і страйкової боротьби. Сергій Антончик пам'ятав перемоги і порази красавіцького страйку 91-го году. Пам'ятала про ягону удзел у організації того страйку, який сколихнув Білорусь, і оточення Лукашенки. І у самы напружаны момант страйку депутат апазіцыі БНФ у Верховным Савеце Сергей Антончык знік. Мне, як тагачаснаму депутату Верховного Савета, давалося быць сярод тых, хто больш як суткі шукаў Сергея Антончыка, але цяпер я дам не ўласныя ўспаміны, а фрагменты рэпартажаў, якія гучалі на хвалях свабоды. У іх зафіксавана атмасфера 95-го году. 22 жнівня білоруську програму «Радіо Свобода» вів Сержук Соколов-Воюш. Уключаю архівний запис.
Учора ввечері пропав Сергій Антончик. Уночі депутати Верховного Совету Валентин Голубів і Сергій Навумчик вимушені були відправитися на його пошук. З ними були жінка Сергія Антончика Тамара, а так само ваш кореспондент Галина Пригара. Яна і передає подробязності.
Сергій Антончик був не просто у порушенні усіх законних норм арештовані. До його не був допущений адвокат. Сім'я не мала ніяких офіційних звісток об ім. Окрамя того, на запити депутата опозиції та дежурного МУС був отриманий відказ, що у структурах і підрозділеннях внутрішніх справ Антончика нема. Його, улічуючи депутатський імунітет, ми не маємо права затримати, сказав дежурний МУС. Дежурный подполковник КДБ при встрече с Сергеем Навумчиком означил, что уже година шукает Антончика, але по звездках его ни у КДБ, ни у милиции нема. О возникнении Антончика депутаты оппозиции Валентин Голубев и Сергей Навумчик подтвердили дежурных президиума Верховного Совета и администрации президента и выказали свой протест подобным методом змагання с политическими оппонентами. Час уже пошел за полночь. А пэўнай афіцыйнай інфармацыі пра Антончыка так і не ўдалося дастаць. Усе гэтыя абставіны давалі падставы меркаваць аб наступных правакацыях з боку ўладаў у дачыненні да Сергія Антончыка. Прагназаваліся магчымыя спробы наступным часам адмаўляць факт арышту дэпутата Антончыка і тым самым стварыць прэцэдэнт непакаранага, беспадстаўнага і антызаконнага затрымання дэпутата Верховнага Савета. Не тое, што звычайнага грамадзяніна. І нарешті було вирішено скористатися неофіційною інформацією, а тим, що Антончик утримлюється у одній з військових часток МУС Менська. Про те, що відбулося далі, розповів на місці Валентин Голубів.
Ну, що відбулося? Ви приїхали, ми вже в воєнську частку Міністерства внутрішніх справ Білорусі, яка знаходиться на території моєї округи, на вулиці Прилуцькій. І з розмови з дежурним військової частки стало відомо, що справді затримані сьогодні незаконно люди знаходяться тут. І коли я сказав, що мені відомо, що депутат Верховного Совету Білорусі Сергій Антончик знаходиться тут, і я хочу побачити, що він живий і здоровий, мені було сказано, що він відпочиває вже. І було відмовлено у зустрічі. Ніхто з офіцерів повторно не вийшов, хоча ми по їх просьбі прочекали ще недзе півгодини. Вислали три шерогових хлопці, які сказали, що їм передали, щоб ми прийшли завтра о 8 годин раніці. Ні на які потребування виконання закону реакції не було. Ну, що тут можна сказати? Я як історик скажу, навіть у фашистовській Італії, Германії, Іспанії мені невідомо, що б таке робилося. Тільки вже у часи воєнних дій, у часи громадянської війни у державі таке було. І я боюся, що режим іде свідомо на ось провокації напруження у державі.
Наступні кроки депутатів були закономірні. Спочатку вони вирішили проінформувати об місце утримання Антончика Міністерства внутрішніх справ. Ось запис цього візиту.
Так, хто?
Помилатка, депутат Верховного Совета Голубів, депутат Верховного Совета Наумчик.
Так, які вопроси?
У нас питання такі, що депутат Верховного Совета Антончик затримав.
Почекай, про двері, що... з ким я про двері говорю? Добре, скажите, коли ласка, що ми тільки про двері можемо говорити?
Тільки через двері.
Тільки... Ну, це вже цікаво, що тільки про двері.
Так.
А що, ви боїтеся з депутатом Верховного Совета поговорити?
Ні, я не боюсь, просто другому. Мені є приказ, що потім 9 часов закрити і кого не пускати.
Тоді я вас інформую, що я тільки що виїжджав на місце з депутатом Наумчиком.
Так.
У військовій частку Міністерства внутрішніх справ, яка знаходиться на вулиці Прилуцької, це територія моєї виборчої округи. Я отримав інформацію, що там знаходиться незаконно затриманий депутат Верховного Совета Антончик. До мене звернулася його жінка. Сергій Антончик, там справді є, я тільки що там був, і дежурний по військовій часі сказав, що він там. Віддихає. Я хотів би, щоб ми зараз упевнилися, що він справді живий і здоровий, і хотів би розібратися, хто дав право арештовувати депутата Верховного Совета. Его стоит жонка, плача, и она не ведает, где ее муж.
Извините, пожалуйста, у вас есть дежурный по Верховному Совету.
Я все
равно. Есть дежурный по Верховному Совету, к которому можете обратиться. И по его распоряжению я имею право вас направить туда, и вы выходите туда, к нему, к Антончику, к этому самому. Связать его вместе по распоряжению министра, встретиться с ним и говорить с ним на правах, как вы мне сегодня заявляете. Других у меня прав нема. В данный момент я не имею не знаю вас в личность, как депутата, не имею права дверь никому не открыть.
Вы откройте дверь, вы...
Не имею права открыть здание МВД.
Вы обязаны открыть, тут два, два депутата Верховного Совета стоят.
Не имею права, я не знаю вас лицо.
А чи я вам станция потребная, дежурная?
Пожалуйста, идите куда хотите, вы прокурора идите, я не имею права открыть.
Тут я перепиню репортаж Галины Пригари и прокомментую слова дежурного по Министерству внутренних справ. Своєю заявою, що він не пропустить депутата Верховного Совету у будинок МУС, що він не обов'язаний відказувати на питання депутатів, що депутати повинні звернутися до дежурного по Верховному Совету, а вже той буде звертатися до міністра внутрішніх справ, і ось коли міністр дасть команду, тоді можна буде зв'язатися з депутатом Антончиком, усім гетим офіцер продемонстрував альбо неведення, альбо свідоме ігнорування законів, у тим ліку і закону про статус депутата Верховного Совета. Поводле гэтага закону кожны чыновнік, у тим ліку і супрацовнік МУС, був абавязаны прадаставіць депутату інформацію, якая яго цікавіць. Зрэшты, гэта быў не першы выпадак такого ставлення. З моманту абрання прэзідэнтам Александра Лукашэнкі і прыходу на пасаду міністра ўнутраных справ Юрыя Захарэнкі дзейнасць в органах Міністерства ўнутраных справ набыла выразны рэпрэсіўны характар у дачыненні да палітычных апанентаў Лукашэнкі. Дзяжурны, як вы чулі, накіраваў дэпутатаў у прокуратуру. Паслухаем рэпартаж карэспандэнткі «Свабоды» далей.
Праз дзве гадзіны размоваў дзяжурны прокуратуры Рэспублікі Беларусь давёў да дэпутатаў і жонкі Антончыка у якасці адказу на пісьмовы запыт Голубева і Наумчыка афіцыйную інфармацыю об утриманні депутата Сергія Антончика у військовій частці МУС у Мінську. Пошуки Сергія Антончика, може, і не варті були б такого подробязного розповіду, але вони ще раз показали, що на Білорусі сьогодні не працюють закони, не існує ніякої правової держави, що машина у влади може зробити з чоловіком усе, що задумається її керівцем, у тим ліку посадити у слідчий ізолятор до тюрми, безпоставно посадить любого человека, не глядячи навод на его депутатский иммунитет и статус. Ці отправить, як сказав войсковец у гэтай войсковой части, на отпочинок. До речі, такие места ці зоны отпочинку могуть з маўклівай згоды громадськості стать санаторіями для політичних опонентов президента.
Сёння у Верховным Совете отбылася незапланаваная прессовая конференция оппозиции Верховного Совета, присвеченная страйку и затриманию депутата Сергея Антончика. У ёй удельничали Зянон Пазняк, Сергей Навумчик, Валентин Голубев. Передает Галина Айзенштадт.
Слово на початку взял Зянон Пазняк. И он выказал удивление заявой президента у неделю вечером у телепрограмме «Новин». Быцем страйк метрополитеновцев организовал БНФ. И навод сумно пожертвовал на гэты конт. Треба было сказать, во всем виноватые евреи. Евреев нема, дык есть БНФ. Вот он и виноватый у двухкоси. Далее Зянон Пазняк зачитал заяву у правы Сойму БНФ, у якой сказано, что фронт не мае ніякага дочинения до организации страйков, что отстоиванием интересов працовных займаются профсоюзы, хотя одночасово у права Сойму выказывая свою солидарность с деяниями усіх працовных коллективов, накированными у межах законности на оборону человечей годности своих экономичных интересов. Заява Лукашенко расценена як провокаційна, накерованая на распальванне ворожості у громадстве, что не відповідає нормам Конституції Білорусі і моральності.
На пресовій конференції подробязно переказувалася історія пошуков депутата Сергія Антончика депутатами Голубєвим і Навумчиком. Сяння раніцой Сергій Антончик мав магчимість потелефонувати додому, але виглядає, що він не мог говорити свободно. Про дальнейшее развитие подеев Галина Айзенштадт.
На 16 годин Менского часу, коли передавалася эта информация, лёс Антончика был неведомый. Оппозиция заявила, что неведомо так само, что сталося с лидером свободных профсоюзов Геннадием Быковым. По словам Пазняка, згодно поведомления одного из адвокатов, затримано человек 70 удельников страйку. Однако проверить эту личбу тяжко, бо быцем бы арештованных тримали у разных местах, у приватности у одним со спортивных залов, человек 25. У даденный момент оппозиция протягивает намагание по шуканию следов Сергея Антончика. Сергей Навунчик поведомил журналистам, что попросил дежурного по президентской администрации передать президенту, покольки без президента не принимается ни водного решения, отказность за житё Антончика теперь несе президент.
И только после того, как депутаты БНФ заявили помощнику Лукашенко, что сберут замежных дипломатов и заявят, что не ведают, те живы депутаты Верховного Совета в Оголе, Сергей Антончик был выпущен. А затримание депутата было потлумачено декретом Лукашенко, який викликав справжній шок у шерегах опозиції. Таким чином, більш як сутки депутати опозиції БНФ шукали свого поплечника. Нарешті висвітлилося, що він знаходиться в одній з часток системи Міністерства внутрішніх справ. Звороти на ім'я тогочасного міністра внутрішніх справ Юрія Захаренка нічого не дали, що не дивно, покольки сам Захаренко в тієї дні заявив, що опозиція готова потопити Білорусь у криві. Звісно, міністр Юрій Захаренко виконував розпорядження адміністрації президента. Подначаліне Захаренки у дочиненні до лідерів робочого руху дійнічили гэтак же жорстко, як у красовіку до депутатів опозиції, яких збілі непосредно у залі посядження Верховного Совета. 23 жнівня перед мікрофоном Радіо Свобода був Сержук Соколов-Воюш.
Сьогодні раніцей нарешті з'явився на волі Сергій Антончик. Однак другой сенсацией дня стала информация об новом указе президента про скасование депутатского иммунитета. С подробязностями из Менску наш корреспондент Галина Прыгара.
Сегодня, коли 7 година в ранице, Сергей Антончик позвонил до дому с нового места утримания. Из его отказа на питание жонце удалось доведаться, что его вывезли и утримливают поза межами Менска. Тим часом групою депутатів опозиції був підрихтований шерох радикальних мірів для визволення Антончика. «Ситуація сьогодні резко змінилася», – сказав спадар Антончик. «Два дні я не думали, як мені посадити у тюрму, а сьогодні думали, як визволити. А ввогалі усе відбувалося так», – говорить Сергій Антончик.
21 у 4 години дня сюди подошли до мене два офіцери, один офіцер – полковник и сказал, что мы запрошаем вас пройти на некую, как они сказали, разговор. Ну, я отмоюсь, сказал, что я народный депутат, занимаюсь право, коли хочется затримливать, уповинно получить Верховный Совет, коли не надо, хотят некое решение прокуратуры, пти кого-нибудь. И они как бы отказываются, знаете, я кажется, тогда мы парадцы вызвали бронежилеты, люди, я правильно сопротивляюсь, ну что, 25 человек, и они меня посадили в машину и завезли на Прилукскую, это внутренние там войски, я не знаю, даже как называется. Там я был целый день, был в одной такой покойчику, там со мной постоянно находились люди в масках, вот таких металлических бронежилеты, маски на тварах, и все, и мне ничего не брали, ни телефона, ни звонить, ничего, за мной добро выходили, никого не дали, ни слова, ничего, приносили есть, но я, правда, отказался. И потом ночью, я на кружок принесли, вот, и я там переночевал, свет не выключали, сказали, что нам приказ не выключать свет. Разницу 6 годин за мной приехал и завезли на Панскую, улица Панская, где колония. И там тримали целый день, даже не у самой колонии, а у роти охраны колонии. Тоже не выпускали охрану, туалет, ну и так далее, как кажется. Они нормально все относились, ничего. Просили пробачения, что пробачьте, мы разумеем, али нас приказ, ничего мы не можем отробить. И что бывает, мы не ведаем. Приказ дал самый верх, что это как бы от президента заходит. Вот он, я до самого вечера был, пришел человек один, и меня посадили опять в машину, знаю, и меня завезли уже за город Минск, центр подготовки внутренних войск, это по Крылову шоссе. И я там был вечер, ночью, ну, были офицеры, только одни офицеры, и там были мы. И сегодня разница, меня завезли в КГБ, ну, Следственный комитет, и сказали о том, что указом президента 21-го отменили, так скажем, иммунитет депутата сделали. И они мне сказали, что вы просто зараз гражданин, так что до вас будет зроблено все, как до любого гражданина. Вот, и сказали, что покой, что идите. Я ничего не могу сказать, что меня там здесь пытали, допрашивали. Просто как будто меня нема. Вот люди сидят и все.
І ось тут я хочу перепиніть репортаж кореспондентки «Свободи» і потлумачить, у чим принцип депутатської недотикальності. Принцип гэты базується на тим, що депутат – обранець народа, і він представляє народ, і тому йому нададзені надзвичайне повномоцтво. Ключове слово тут – народ. Гэты принцип особливо важно у країнах з ще молодой демократії. Білорусь на початку 90-х годов такой країни безумовно була, і вона була країни з молодой демократії, і гэты принцип там дзейнічаў. І ён, гэты принцип, абсолютно не дзейнічаў у країнах авторитарних, диктаторських, дзе парламенты виконуюць декоративную функцію, а репресивные органы стоять над такими парламентами, іншими словами, стоять над народом. У Беларусі до 95-го года, подкреслю, гэты принцип виконувався. Нават збіццё депутату БНФ у овальній залі Лукашенко обвергав, мовляв, їх ніхто пальцем не чапав. У жнівні ж 95-го Лукашенко вирішив скасувати принцип депутатської недотикальності і, переутворивши органи МУЗ та КДБ у репресивно-карні органи, поставить їх над парламентом, над народом. Коли люди ведомства Юрія Захаренки чинили беззаконні над депутатом Антончиком без усілякого указу Лукашенки, не пропускали депутатів Верховного Совета у будинок МУЗ, не обцяжаруючи себе пошуком юридично-правових оправданнів, дик, як виглядало з розповіду Антончика, кедебісти з задовольненням усприйняли указ Лукашенки об ліквідації депутатської недотикальності. І наївно меркаваць, що чекісти, які постійно спосилалися, що виконують Конституцію і літеру закона, навіть не подумали удакладніць, а ці має право президент приймати такий указ. Зрозуміло, що цудовно ведали. Немає ніякого права. Лукашенко порушив навіть не тільки закон, але і Конституцію. Тим не менш, супрацовники КДБ охотно виконали загад. Першою установою, хто повинен був би зреагувати на такі дії, була прокуратура. І ми, депутати, накерувалися у Генеральну прокуратуру. Але там нас чекав неприємний сюрприз.
Інформацію Сергія Антончика об новому указі президента підтвердив намісник Генерального прокурора Володимир Кондратьєв.
Мені сьогодні, це вчора ще доносили, а сьогодні я пропускаю. Я хотів, щоб цей указ у мене був. Президент издал указ 21 августа по снятию вот этого депутатского иммунитета, начиная с сельского совета и кончая Верховного совета.
А что вы будете выконывать? Законьте указ, спытал господара Кондратія Валентин Голубів, і той отказав указ президента.
Той, як перший намісник генерального прокурора Уладзімір Кондратію вимовив, президент видав указ про скасування ось гэтага депутатського імунітету, цудовно виявляло ягоне ставлення до депутатів, найперш до депутатів Білоруського народного фронту і ввогуле до законності. Увогуле особа першого намісника генпрокурора Кондратію була символічна для свого часу. Перший намісник генерального прокурора Владимир Кондратів, як казали, вельми хотів стати генеральним прокурором. І при Кєбічі він, саправди, певну час виконував обов'язки генпрокурора після смерті Миколая Ігнатовича перед призначенням на гэтую посаду Василя Шаладонова. Призначав прокурора Верховний Совет, де більше складали комуністи, і у листопаді 92-го, адказуючи на запит депутатів-комуністів, Йон Кондратів оправдав фактичну підтримку керівництвом ЦК КПБ проімперського путчу у Москві у жнівні 91-го. Але не отрималося. Генпрокурором призначили Шаладонова. Як висококласний юрист, а Кондратів безумовно був таким, Йон не мог не ведать, що президент не має права скасовувати депутатську недотикальність ні у депутатів місцевих, ні у депутатів Верховного Совета. Гэта прерогатива представничих органів. Такое рішення мог би прийняти тільки Верховний Совет. Своїм указом Лукашенко ігнорував принцип поділу уладов і навпрост порушав одразу некілька положень Конституції і некілька законів. Усе гэта намісник генерального прокурора Кондратію безумовно розумів. Але свідомо фактично сам став на бок порушення Конституції і законів. У демократичній країні Кондратію був би імгненно відхилений з посади намісника генерального прокурора. І ще пару годів перед гэтым, годзе у 93-м, Кондратів не осмелився б услых признатися, що готовы ігнорувати Конституцію. Але у жнівні 95-го уже були інші часи. У той же розмові фрагмент запису, який ви почули, Кондратів заявив мені, що депутатів БНФ у красовіку в овальній залі ніхто не збивав. У той час, як слідчий по особливо важних справах Генпрокуратури Броліш доказав, що збиття було. Часи сталінізму, большевізму спорадили армію прокурорів, суддів, які були готові виконати які заугодно загад. Але були і такі, яким виносять розстрільні присуди доставляла осолоду. Уявляю, як пакутував намісник генпрокурора Кондратів у короткий час односно білоруські демократи з 91 по 94 год, коли мусив відказувати на запити ненависних йому депутатів БНФ. Але з приходом до влади Лукашенки вернулася махчимость гэтых самих депутатів БНФ избивати і арештовувати. Кондратію буде верно служить Лукашенку. Цікаво, що в листопаді 96-го, під час конституційного кризису, Лукашенко узнагородить Кондратєва медалем, як ви думаєте, яким? За отвагу. Але тільки медалем. На орден Кондратів не вислужиться. Але вернемося до подій у жнівні 95-го.
Депутати опозиції коментують такий відказ намісника генпрокурора як показчик усталювання Україні диктатури президента. Бо диктатура – це режим влади, коли підзаконні акти, укази набувають статус вищий за Конституцію і закони. Ситуацію останніх днів коментує Зенон Позняк.
Тут є певна змова і ведеться нейкая подлая тайная гульня. Сенс яе, зыходзячы з характару гэтага рэжыма, можна вызначыць наступным чынам, што гэтыя людзі хочуць запалохаць насельніцтва, запалохаць рабочых, запалохаць усіх астатніх вось такімі рэпрэсіўнымі, нахабнымі метадамі супраць дэпутата Верховнага Савета, плюючы на закон і робячы стаўку на армію. Гэта дэманстрацыя сілы, демонстрація цинізму і погроза.
Скасування депутатської недотикальності президентським указом суперечить Конституції, яка гарантує імунітет народним вибранникам. Суперечить закону об статусі народного депутата Верховного Совету, закону об Верховном Совете Республики Беларусь, где иммунитет гарантуется депутатам нават на протягу 2 наступных годов после скончения депутатских полномочий. Галина Пригара для Радио Свобода, Минск.
У тыя ж дні мы, депутаты апазіцыі БНФ, звярнуліся да міжнароднай супольнасці з заклікам падтрымаць дэмакратычныя сілы ў Беларусі. Асобныя лісты былі накіраваны прэзідэнту Злучаных Штатаў Амерыкі Білу Клінтону і прэзідэнту Расійскай Федэрацыі Барысу Ельцыну. Праз пэўны час з амбазады ЗША ў Менску нам перадалі адказ Клінтона. Ён пацвердзіў, што Амерыка заўсёды будзе падтрымліваць дэмакратыю і выкананне правоў чалавека ў Беларусі. Ельцын не адказаў.
Падкасты «Свабоды» пад Лукашэнкам. Як пачыналася і чым завяршаецца першая чвэрцьстагоддзя з Аляксандрам Лукашэнкам? Падкаст Сергея Навумчыка пра найноўшую гісторыю Беларусі.
Заповедный напев, даля чыня смуга, у чаканні зары, што заблішча сляпушча, як свая мне твая векавая туга, белавеская пушча, белавеская пушча, як свая мне твая. Вековая туга, Беловежская пушча, Беловежская пушча. Тут забытый давно наш прабацьковский сход, и часами той клич наших кротков почуши, шерой птушкой лесной с дальнодавних догон. Тебе поспешаю, Беловежская пушча, шерой птушкой лесной, с дальнодавних догон. На тебе поспешаю, Беловежская пушча. Значным святком до крыніцы брыду, праз траву трызняки хмызняковыя пушчы, як алені з кален п'ю жывую ваду, роднай праўды твае, Беловежская пушча, як алені з кален. Беловежская пушча, одогрею душу для высоких дубов, ды на утеху живыми слепыми ведущим понесу твой напев заповедный домой. Беловежская пушча, понесу твой напев заповедный домой. Беловежская пушча,